Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Și domnilor, bună dimineața! O bună parte a omenirii s-a simțit la acest sfârșit de săptămână din nou solidară în nenorocire. Tragedia navetei Columbia a zguduit lumea. Ecourile, nu numai în știrile prezentate, dar și în sufletele celor care se gândesc la 7 astronauți aflați atunci la un sfert de oră de casă și la doar o clipă de neființă, continuă. Săptămâna începe sub auspicii minunate, însă pentru o clipă să socotesc 1 plus 119 plus 7492 de câștigători la loto. Banii vor continua să se adune în teșchereaua loto, așa că și noi vom continua să sperăm că într-o zi vom câștiga. Până atunci însă câștigăm răbdare, înțelepciune și mai ales un antrenament deosebit în a rezista. Iată, de rezistat au rezistat cu bine și parlamentarii noștri, care își reiau astăzi activitatea în formă, nu am nicio îndoială. Mai multe detalii ne oferă însă în primele știri ale zilei, Tania Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Camera Deputaților și Senatul României își reiau astăzi activitatea în sesiune ordinară. La ora 13 este programată reuniunea Biroului Permanent al Senatului, care va fi urmată de ședința grupurilor parlamentare. Prima sesiune parlamentară a anului 2003 va dezbate cu prioritate proiecte de acte normative indispensabile aderării la NATO și la Uniunea Europeană. Ministrul român de externe, Mircea Joană, sosește la New York, prima etapă a vizitei pe care o efectuează în Statele Unite până pe 6 februarie. Joană va avea întrevederi cu secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, cu Jan Kavan, președintele Adunării Generale ONU, cu ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, John Negroponte, ca și cu ambasadorul german la ONU, Günther Ploiger, care a preluat de la 1 februarie funcția de președinte al Consiliului de Securitate. Vor fi abordate chestiuni legate de situația din Irak, în perspectiva reuniunii Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 5 februarie. Șeful diplomației române va discuta și intenția României de a obține, pentru perioada 2004-2005, un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate. În Statele Unite, Mircea Joană va mai avea de asemenea întrevederi cu Richard Holbrooke, fost ambasador al Statelor Unite la ONU, și cu Sidney Fisher, vicepreședinte al grupului financiar Citicorp, se precizează într-un comunicat al Ministerului Român al Afacerilor Externe. Oficialii NASA au confirmat că au fost găsite rămășițele trupurilor celor 7 astronauți care se aflau la bordul navetei spațiale Columbia, prăbușită sâmbătă, cu puțin înainte de aterizare. Ei informează că motivul probabil al prăbușirii este deteriorarea scutului termic al navetei, încă de la lansarea ei în 16 ianuarie. La acea dată, o bucată din învelișul izolator al unui rezervor extern de combustibil s-a desprins și a lovit aripa stângă a navetei imediat după lansare. Sâmbătă, senzorii de la aceeași aripă indicau, cu 23 de minute înainte de aterizare, o creștere a temperaturii în momentul trecerii rachetei pe deasupra statelor California și New Mexico. Specialiștii de la NASA au promis că nu vor lăsa neinvestigat nici cel mai mic fragment din corpul navetei. Detalii veți avea pe parcursul emisiunii. Mandatul prezidențial al lui Václav Havel s-a încheiat în această noapte. Havel se află la conducerea Cehiei de aproape 13 ani. În discursul de rămas bun către națiune, difuzat de toate posturile de televiziune, Havel a afirmat că nu este nicio catastrofă dacă țara va rămâne o vreme fără un titular al fotoliului prezidențial. Liderul ceh s-a referit la încercările eșuate ale Parlamentului de la Praga de a alege un nou președinte. El a subliniat că premierul Vladimir Špidla și președintele Camerei Inferioare a Parlamentului, Lubomir Zaoralek, care își vor împărți temporar atribuțiile șefului statului, sunt oameni cu simț de răspundere. Havel, cunoscut ca scriitor și dizident înainte de căderea regimului comunist, a declarat de asemenea că numai vremurile care vor veni vor demonstra în ce măsură Cehia a devenit cu adevărat o parte a lumii democratice. Armata turcă a început să maseze trupe la frontiera cu Irakul în perspectiva declanșării unui eventual război împotriva Bagdadului. Presa turcă informează că 800 de militari de infanterie, artilerie și din unități de tancuri, împreună cu vehiculele lor, au fost trimiși către graniță pentru a veni în sprijinul armatei a doua a Turciei. Ankara anunțase anterior că, în caz de război, își va trimite trupele în nordul Irakului pentru a preveni intrarea în Turcia a unui posibil val masiv de refugiați. O explozie a zgudit în această dimineață cartierul general al poliției din Jakarta, capitala Indoneziei. Nu s-au înregistrat victime și nu se cunoaște deocamdată cauza incidentului, dar există suspiciuni că ar putea fi vorba despre o bombă. Pe 12 octombrie anul trecut, în insula indoneziană Bali, o bombă a adus moartea aproape 200 de persoane. Explozia de atunci a fost pusă pe seama grupărilor militante musulmane. Urmează la microfon Alina Dimitriu.
Mulțumesc, Tania. Se spune despre începutul lunii februarie că este umbros, cu maxime până într-un grad, cu vânt în rafale și ninsori. Trebuie însă să rezistăm până pe 5 februarie, când vremea redevine caldă și umedă. Deocamdată însă, timp de două zile, trebuie să luptați cu ceva frig și zăpezi. Maxima anunțată pentru astăzi este de 0-1 grad, omătul din centrul și nordul țării nu se topește încă, puteți da de drumuri viscolite în zonele de deal, iar poleiul, inutil să precizez, apare exact acolo unde nu trebuie, adică oriunde. Camera Deputaților și Senatul încep astăzi prima sesiune parlamentară ordinară din acest an. Care sunt prioritățile legislative ale partidelor reprezentate în cele două camere? Le spune în continuare colegul meu Dan Răscopa.
La Senat, Partidul de Guvernământ își propune să modifice Constituția, Codul Penal și Statutul Aleșilor Locali și să depună inițiative privind lupta împotriva corupției. La Cameră, Partidul condus de Adrian Năstase are în lucru modificarea legii privind controlul averilor demnitarilor, proiectele privind conflictul de interese, legea energiei electrice și termice, piața tutunului brut, auditul intern și proiectul de lege privind detectivii particulari. Partidul România Mare pregătește la Senat câteva inițiative privind politicile fiscale, reforma din învățământ și din sănătate și o inițiativă referitoare la recuperarea pagubelor de la Bancorex. La Cameră, același partid dorește să modifice codul muncii. Partidul Național Liberal va depune la Senat un proiect de modificare a activității și organizării guvernului, a pensiilor și a legii arendei și a codului de procedură civilă. La Cameră, liberalii vor marșa pe modificarea regulamentului acestui for legislativ, a legii conflictului de interese și a acordului de conduită a aleșilor locali. Democrații pregătesc la rândul lor, la Senat, o serie de inițiative privind reforma din agricultură și din administrația locală, iar la Cameră proiecte legate de statutul parlamentarilor. UDMR are în lucru pentru Senat proiecte legate de legea cooperației și de reforma în industria de apărare, în domeniul social și în învățământ, iar la Cameră inițiative referitoare la modificarea legislației legate de pensii și de domeniul fiscal. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Marco Bello a fost reales în funcția de președinte al Uniunii Democrate Maghiare din România. Marco Bello, singurul candidat pentru această funcție, a declarat că pentru îmbunătățirea situației comunității maghiare este nevoie de un parteneriat strategic cu primul ministru, partidul de guvernământ și orice alt partid politic. Delegații la Congres au votat desființarea funcției de președinte onorific al Uniunii, deținută de pastorul Laszlo Tökes. Răspunzând unei întrebări puse de Dan Răscopa, secretarul general al PSD, Cosmin Gușă, a declarat Europei Libere că partidul de guvernământ urmează să semneze în câteva zile un nou protocol de colaborare cu UDMR, Cosmin Gușă.
Este adevărat că ne propunem ca în circa 7-10 zile să semnăm protocolul de colaborare cu UDMR, noi, PSD-ul, pentru că începe sesiunea parlamentară și protocolul nostru este de colaborare parlamentară, deci e normal să se întâmple așa. Poziția noastră în legătură cu eliminarea sintagmei de stat național din Constituție este nenegociabilă și mi-am exprimat încrederea că liderii UDMR vor înțelege acest lucru în timpul negocierilor pe care noi le vom avea. Ce anume, cred cu exactitate, liderii UDMR la acest moment, este greu să spun pentru că n-am început aceste negocieri. În legătură cu celelalte aspecte, în următoarele 7-10 zile, după cum spuneam, probabil că ele vor fi lămurite și vom putea da declarații exacte și finale asupra lor. Deocamdată nu. Noi avem discuții pe marginea Constituției, știți foarte bine acest lucru. Vom discuta în primul rând cu colegii noștri de protocol, respectiv UDMR-ul, și apoi, bineînțeles, așa cum s-a discutat și până acum în cadrul Comisiei Constituționale, vom discuta și cu celelalte partide. Ele au avut poziții în cadrul întâlnirii pe care au avut-o cu președintele Ion Iliescu la Cotroceni. Și trebuie să vedem acum, odată cu începutul sesiunii parlamentare, care va fi mecanismul și ritmul de discuții și de votare în cadrul proiectului de modificare al Constituției. Vom spune cu mai multă precizie lucruri despre acest ritm după ce vom avea întâlnirea de stabilire a strategiei parlamentare a grupurilor noastre marți la Snagov.
a declarat Europei Libere secretarul general al PSD, Cosmin Gușe. Așa cum ați aflat și din emisiunile noastre anterioare, aripa reformistă a UDMR nu a participat la congresul de la Satu Mare. Dan Răspopa l-a întrebat pe vicepreședintele blocului reformist, Jolt Szilagyi, de ce acest bloc nu a participat la congres și dacă există posibilitatea scindării Uniunii. Jolt Szilagyi.
Decizia s-a bazat tocmai pe acel deficit democratic și lipsa procedurilor democratice care caracterizează viața internă a UDMR-ului de mult timp. Din păcate, temerile noastre s-au dovedit adevărate și în ciuda faptului că nu numai că am acceptat toate invitațiile din partea domnului președinte Marco Bachiar, am și inițiat alte întâlniri pentru a pregăti un eventual consens privind deciziile vitale ale Congresului. Propunerile noastre nu au fost deloc ascultate și, în ciuda acestui fapt, am trimis propunerile de modificare pentru statut și pentru program. Cele mai importante nu au fost, bineînțeles, acceptate. Este prima dată în istoria UDMR-ului când se pregătește o modificare de statut și program, excludând opiniile minoritare din cadrul Uniunii. Mă refer la faptul că statutul și programul au fost modificate de comisii din care, prin vot majoritar, noi am fost excluși. Este ca și cum ai modifica o constituție și majoritatea nu ar permite minorității politice, opoziției, de a participa la aceste modificări.
Se va scinda Uniunea Democrată a Maghiarilor din România acum, după ce a fost desființată funcția de președinte de onoare deținută de domnul Laszlo Tökes?
Decizia Congresului cred că nu a fost luată cu înțelepciune. Comportamentul și valorile reprezentate de personalitatea fostului președinte onorific sunt simpatizate de o arie destul de largă din populația maghiară din Transilvania. Deci această decizie de a desființa președinția onorifică poate escalada unele procese care nu sunt previzibile. Acum, posibilitatea de scindare este invers proporțională cu nivelul democrației existente în UDMR. Cu cât regulile democratice și ideea de a lua decizii prin consens sunt mai mici, cu cât democrația este la un nivel mai inferior, cu atât posibilitatea dezintegrării este mai mare. La fel, dacă toată lumea simte că Uniunea este condusă prin metode democratice, de o conducere legitimă, atunci se simte bine în Uniune, deci nu se gândește la părăsirea Uniunii. Responsabilitatea aparține conducerii actuale, iar faptul că acest deficit democratic poate influența chiar și scena politică internă, având în vedere rolul extrem de important pe care o poate juca elita politică care reprezintă interesele maghiarilor din România. Deci această responsabilitate este cu atât mai mare cu cât aceste relații cu politica națională există.
A declarat Europei Libere vicepreședintele blocului reformist Jolt Szilagyi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Agenția Spațială a Statelor Unite, NASA, a făcut cunoscut că vor fi declanșate cel puțin 3 anchete guvernamentale pentru a afla care au fost cauzele dezastrului de sâmbătă, când naveta spațială Columbia s-a dezintegrat la reintrarea în atmosfera terestră, ucigându-i pe cei 7 membri ai echipajului. Administratorul NASA, Sean O'Keefe, a anunțat că una dintre anchete va fi derulată chiar de Agenția Spațială Americană, un consiliu independent alcătuit din experți din forțele aeriene, marină și alte agenții federale va studia și el cauzele accidentului, o a treia anchetă urmând să fie efectuată de Comisia pentru Știință a Camerei Reprezentanților. Între timp, agenți federali, membri ai gărzii naționale și polițiști locali continuă operațiunile de căutare a rămășițelor umane și a resturilor navetei. Directorul programelor de navete spațiale de la NASA, Ron Whitmore, a anunțat că experții agenției analizează acum toate informațiile înregistrate, în timp când naveta a început coborârea pe pământ sâmbătă dimineață și s-a dezintegrat apoi la 60.000 de metri altitudine deasupra statului Texas. Este vorba despre comunicațiile cu cei 7 membri ai echipajului, precum și datele legate de senzorii navetei și cele înregistrate de sateliții militari, guvernamentali și comerciali. Whitmore a mai spus că toate zborurile spațiale vor fi oprite până la aflarea cauzelor accidentului. Ce n-a fost însă în regulă la bordul navetei spațiale Columbia, un mister pe care cercetătorii americani încearcă să-l descifreze. Cu detalii, Radu Stănescu.
Pe lângă studierea resturilor navetei Columbia, răspândite pe sute de kilometri în regiunea statului Texas, Agenția Spațială Americană NASA analizează transmisiile audio ale echipajului, înregistrările furnizate de senzorii navetei, precum și datele furnizate de sateliți militari, guvernamentali și comerciali. Modul în care s-a întrerupt legătura audio dintre centrul spațial de la Houston și navete nu oferă deocamdată prea multe indicii în legătură cu cauza dezastrului. Ultimele cuvinte ale pilotului, care încearcă să răspundă unei întrebări de la Houston, nu par a fi de mare ajutor anchetei.
And Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last.
Roger.
Columbia, aici Houston, am primit mesajele referitoare la presiune, dar nu am înțeles ultima voastră transmisiune. Răspunsul de pe Columbia a fost scurt. Am înțeles, după care legătura s-a întrerupt brusc. Unica ipoteză luată deocamdată în calcul de specialiști se referă la deteriorarea serioasă a scutului termic al navetei încă de la lansarea ei la 16 ianuarie. La acea dată, o bucată din învelișul izolator al unui rezervor extern de combustibil s-a desprins și a lovit aripa din stânga a navetei la un minut după lansare. Aripile, la fel ca și restul navetei, sunt învelite într-un scut termic format din plăci ce rezistă la temperaturile uriașe ce se degajă la trecerea din spațiu în atmosferă. Sâmbătă, senzorii de la aceeași aripă lovită la lansare indicau posibile nereguli cu 23 de minute înainte de aterizarea navetei Columbia. 7 minute mai târziu, naveta Columbia se dezintegra deasupra statului Texas. Vineri, cu o zi înainte de dezastru, NASA dădea asigurări că analizele sale referitoare la incidentul de la lansare indică faptul că nu există niciun motiv de îngrijorare. Iar ieri, directorul programului navetelor spațiale, Ron Whitmore, a afirmat că analizele făcute după incidentul de la lansare indicau că nu există niciun motiv de îngrijorare.
We spent a goodly amount of time reviewing that film and then
analyzing. Am petrecut o bună bucată de timp examinând acel film, iar apoi analizând care ar fi putut fi potențialul impact al resturilor căzute pe aripă și dacă acest lucru ar fi putut avea urmări. În urma analizei și prin capacitatea noastră de a folosi experiența anterioară în ce privește plăcile termice, s-a considerat că acel eveniment nu a reprezentat un risc pentru siguranța navetei, a afirmat directorul programului navetelor spațiale, Ron Whitmore. El a avertizat însă că determinarea cu exactitate a cauzei dezastrului ar putea reprezenta o sarcină extrem de dificilă. Aceasta în condițiile în care, spunea tot el, o parte din bucățile navetei ce ar fi putut furniza indicii au ars în atmosferă, în timp ce altele sunt răspândite pe un teritoriu atât de vast încât nu vor putea fi niciodată găsite. Fără să ofere alte amănunte, Whitmore a admis însă faptul că problemele ar fi putut fi provocate de o proastă funcționare a structurii navetei. În orice caz, a mai explicat directorul de la NASA, dacă într-adevăr incidentul de la lansare ar fi fost de vină, astronauții nu ar fi putut în niciun fel repara pe orbită plăcile de protecție deteriorate. Pe navetele spațiale americane sunt lipite cu adeziv siliconic, un număr de peste 20.000 de plăci ceramice, care asigură protecția navetei la o temperatură maximă de aproximativ 1700 de grade Celsius, temperatură ce este atinsă în momentul intrării în atmosfera Pământului. În sfârșit, o altă ipoteză evocată imediat după accident, cea a unui atentat terorist, a fost respinsă imediat de autoritățile americane. Acestea au anunțat că nu există niciun indiciu în acest sens, mai ales în condițiile în care, la înălțimea la care se afla naveta în momentul dezintegrării, respectiv 63 de kilometri, ea era în afara razei de acțiune a celei mai performante rachete sol-aer existente.
Un lucru este însă sigur, până ce nu vor fi identificate cu precizie cauzele acestui tragic accident, Agenția Spațială Americană NASA nu va mai trimite nicio navetă în spațiu.
De la Praga, Radu Stănescu. Václav Havel și-a încheiat mandatul de președinte al Cehiei azi noapte. Iată în continuare câteva fragmente din discursul prin care celebrul scriitor dizident și-a luat rămas bun de la națiunea pe care a condus-o până ieri.
Milí spoluobčané, zásadní proměna poměrů v naší zemi nevynesla.
Dragi concetățeni, o schimbare fundamentală în situația țării noastre m-a adus aici, la castelul din Praga, la sfârșitul lui 1989. S-a întâmplat atât de repede încât nici nu am avut răgaz să mă gândesc dacă sunt destul de competent încât să-mi îndeplinesc sarcina. La vremea respectivă eram convins că voi accepta acest lucru pentru câteva luni până la primele alegeri libere. Evident, totul s-a întâmplat altfel. Sunt aici de mai mult de 13 ani fără a socoti scurta pauză din a doua jumătate a lui 1992. De-a lungul timpului am fost martorul și am participat la numeroase schimbări, atât în țara noastră cât și în Europa și în lume. Consider acest lucru un mare dar al destinului pentru care voi fi etern recunoscător. Este ușor să distrugi încrengătura fină a instituțiilor și relațiilor civice care au rezistat timp de ani, să naționalizezi totul și să subordonezi toată viața unei țări unui singur centru politic. Cu toate acestea, este îngrozitor de greu și durează mult timp să pui totul la loc după o inerție de decade. Este la fel de greu să repari o piesă de mobilier veche decât să o faci bucăți. Răbdarea cu care societatea noastră a îndurat cerințele acestei perioade dramatice, cerințe anticipate doar de foarte puțin în zilele înfierbântate ale Revoluției, merită o mai mare admirație. Fie ca atât pașii buni cât și cei greșiți pe care i-am făcut ca președinte să fie evaluați de alții, evaluații chiar voi, istoricii îi vor evalua și ei într-o zi. Am să o fac chiar eu, simt că datorez acest lucru oamenilor. Parlamentul ceh nu a ales încă succesorul meu. Este neplăcut, dar nu este o catastrofă. Puterile prezidențiale sunt pasate temporar premierului și președintelui Camerei Inferioare, deci unor persoane responsabile. Cred că un președinte va fi ales curând. Cred că el sau ea va conduce țara în timpuri mai liniștite decât cele în care mi-a fost încredințat mie postul, dar nu mai puțin interesante. Din contră, numai viitorul va dovedi în ce măsură am devenit parte integrantă a lumii democratice. Când am renunțat la președinția Cehoslovaciei în 1992, am mulțumit soției mele Olga pentru că mi-a fost alături atâta vreme. Olga a murit, iar a doua mea soție, Dagmar, și-a îndeplinit rolul în condiții extrem de nefavorabile. Aș vrea să-i mulțumesc astăzi pentru răbdare, solidaritate și modul creativ în care și-a acceptat menirea. Dragi prieteni, vă spun rămas bun în calitate de președinte, dar vă rămân aproape în calitate de concetățean, a spus Václav Havel în discursul adresat țării la încheierea mandatului de președinte al Republicii Cehe. Domnilor și domnilor, dacă este luni, avem dreptul cu toții la puțin relaș. Este vorba despre cele 6 minute de muzică alese și astăzi de colegul meu, Lucian Ștefănescu.
Compozitorul și cântărețul spaniol Joaquín Sabina a început să scrie versuri la vârsta de 14 ani și a intrat în contact cu muzica prin intermediul unui grup rock alcătuit din adolescenți. Pe măsură ce faima sa de artist a început să crească în Spania, foarte mulți cântăreți spanioli în vogă au folosit versurile sale în cântecele lor. În 1999 i-a apărut cel de-al 6-lea album, 19 días y 500 noches, 19 zile și 500 de nopți, pe care cronicarul muzical de la cotidianul madrilene El País îl numește un compendiu de stiluri muzicale și o adevărată mostră de literatură. De astfel, textele cântecelor au fost publicate apoi în volum sub titlul 40 días sonetos y otras hierbas, 40 plus 10 sonete și alte ierburi, un titlu care face aluzie la unul din cântecele de pe 19 zile și 500 de nopți, a mii 40 días, la cei 40 plus 10 ani ai mei, un fel cochet de a traduce la cei 50 de ani ai mei. Muzica acestui album face apel la surse distincte, rumba, milonga și chiar rap. Dacă e ceva cu adevărat bun la acest sfârșit de mileniu, e faptul că te poți folosi de genuri foarte distincte de pe continente diferite, spune Joaquín Sabina, adăugând că boleroul, de exemplu, a fost foarte puțin apreciat de cântăreții spanioli, deși are o bogăție armonică mult mai mare decât bluesul. Mi se par ridicoli, continuă Joaquin Sabina, acei cântăreți spanioli care cântă în limba engleză. Patria mea este limba mea și s-a demonstrat că se pot scrie cântece mari și în castiliană.
Mujer, era una arpía, pero muchacho, el punto del lapache, joder, si lo tenía. Se llamaba, digamos que Sofía. Un mal día, me puso las maletas a los pies de la estatua de un poeta que está inmortalizado en su glorieta. Después de no se asombre, registrará su nombre, mi chalet adosado, mi visa, mi pasado, su prisa, su futuro, dejándome tirado y sin un duro. La gota que colmó damas y caballeros, el vaso de su amor fue de colesterol, harto tras dos infartos de acercarme al tercero.
Al sísole y al diástole de mi corazón
le puse un marcapasos que andaba con retraso, haciendo interferencias en la frecuencia del televisor. Desde que la perdí hasta hoy, pobre de mí, cada vez más borracho ruedo de mostrador en mostrador.
Jefe, tienen gazpacho.
Pero qué hermosa era cuando iba de mi brazo por la acera. Ustedes me han mirado pedirle a ese bombón que me quisiera. ¿No les parece que era pedirle demasiado? Mi segunda mujer era una bruja y yo tan mamarracho que besaba el suelo que pisaba. Se llamaba, digamos, que Maruja. Aquel día volví pronto del tajo y en mi cama, debajo de un idiota, una dama en pelotas se lo hacía. Y yo, que nunca había estado en una orgía, quitándome las botas me dije, esta es la mía. Y tanto que lo era, la del tacón de aguja era Maruja. Entre ese idiota y yo, cual Júpiter tronante, tú eliges, dije yo. ¿Qué me contestó? Sin dudarlo un instante,
me voy con el idiota.
¿Y ustedes qué creían? ¿Que el idiota era yo?
Pues no, la muy pendón se iba y se venía, poniéndose las botas con el menos idiota de los dos. ¿Y saben qué les digo? Aquel idiota y yo nos hicimos amigos el día que Maruja nos dejó
por otro idiota.
Pero qué hermosa será mi segunda mujer y la primera. Ustedes me han mirado pedirles además que me quisiera. ¿No les parece que pedirles demasiado? Mi tercera mujer era, señores, de todos los amores que he perdido, el que más me ha dolido. Adivina.
Predonând încet, încet, începem o săptămână friguroasă, dar sperăm până la urmă și frumoasă. Doamnelor și domnilor, Tania Radu va reveni cu noi știri în cadrul buletinelor de la orele 7, 8, 9 și 10. Alina Dimitriu vă așteaptă ca de obicei mâine dimineață la 6 cu vești, sper eu, din ce în ce mai bune, tot ca de obicei. Până mâine dimineață însă vă urăm împreună toate bune! Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.